លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរអ្នកទិញផ្ទះសម្រាប់រស់នៅដំបូងឬ First Home Buyer រំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍ពីគម្រោងថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានប្រាក់កក់ត្រឹមតែ 5% ប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើការសិក្សាពីតម្លៃអចលនទ្រព្យខ្ពស់បំផុតដែលពួកគេមានលទ្ធភាពអាចទិញបានរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសកម្រិតតម្លៃខុសៗគ្នាទៅតាមរដ្ឋនីមួយៗហើយនេះគឺជាសេចក្តីលម្អិតថាតើនរណាខ្លះនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020នេះទៅអ្នកទិញផ្ទះដំបូងចំនួន 10,000 នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនឹងអាចទិញអចលនទ្រព្យជាមួយនឹងប្រាក់កក់ត្រឹមតែ 5% ប៉ុណ្ណោះឯ 15% ទៀតនោះគឺត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្រោមគ្រោងការណ៍នេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងធានាទៅលើភាពខុសគ្នានៃការបង់ប្រាក់តម្កល់ដំបូងទៅតាមស្តង់ដាដែលជាទូទៅកម្រិតឲ្យមានប្រាក់កក់ 20% ដូច្នេះមានន័យថាអ្នកទិញកក់ 5% ហើយរដ្ឋាភិបាលធានា 15% ហើយក៏នឹងដកចេញនៅថ្លៃធានារ៉ាប់រងប្រាក់កម្ចីរបស់អង្គភាពផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Lenders Mortgage Insurance ឬក៏ LMI រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយទៀតថាការទទួលបាននៅគម្រោងប្រាក់កក់សម្រាប់ទិញផ្ទះលើកដំបូង First Home Buyer Deposit Scheme នេះនឹងស្ថិតនៅលើគោលការណ៍អ្នកដែលមកមុនទទួលបានមុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋានលោក Michael Suka និយាយថារដ្ឋាភិបាលបានកំណត់តម្រូវការច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់គម្រោងនេះ
But in capital cities like Sydney, it's taking up to 10 years.
ប៉ុន្តែនៅតាមទីក្រុងធំៗដូចជានៅ Sydney ត្រូវការចំណាយពេល10ឆ្នាំដើម្បីសន្សំបានប្រាក់កក់នៅទីក្រុង Melbourne រហូតដល់ទៅ8ឆ្នាំដើម្បីសន្សំបានប្រាក់កក់ហើយវាជារឿយៗនៅក្នុងទីផ្សារផ្ទះសម្បែងដែលកំពុងតែឡើងថ្លៃនៅពេលដែលអ្នកគិតថាអ្នកសន្សំបានប្រាក់កក់គ្រប់ហើយនោះស្រាប់តែអ្នកត្រូវការច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកគិតទុកពីមុនទៅទៀតដូច្នេះហើយគ្រោងការប្រាក់កក់សម្រាប់អ្នកខ្ចីប្រាក់ទិញផ្ទះដំបូងនេះគឺជួយបំបែកទំនាក់ទំនងនេះវាអាចឲ្យអ្នកខ្ចីប្រាក់ទិញផ្ទះដំបូងឈានជើងចូលទីផ្សារបានឆាប់ជាងមុនហើយយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនានាដើម្បីធានាឲ្យបានថាគម្រោងការនេះនឹងធ្វើឡើងដោយរលូនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះដំបូងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះទៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសពីកម្រិតតម្លៃសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងតាមរយៈគម្រោងការនេះផងដែរនោះគឺកម្រិតត្រឹម$7,000,000សម្រាប់ផ្ទះនៅក្រុងស៊ីដនី $60,000,000នៅ Melbourne និង $475,000,000សម្រាប់ផ្ទះនៅទីក្រុង Brisbaneកម្រិតតម្លៃសម្រាប់ទីប្រជុំជននានានៅតំបន់ជនបទធំៗដូចគ្នាទៅនឹងទីក្រុងធំៗនៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗដែរតំបន់ដែលមានចំនួនប្រជាជនរស់នៅក្រៅ 250,000 នាក់មានកម្រិតតម្លៃទាបជាងនេះតែក៏មានកម្រិតតម្លៃថេរមួយសម្រាប់រដ្ឋធានីដែនដីអូស្ត្រាលី ACT ផងដែរនោះគឺ$500,000និងនៅដែនដីភាគខាងជើងគឺ$375,000រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយទៀតថាគណៈពេលដែលមិនមានការកំណត់ចំនួននៃការធានាប្រាក់កក់ក្នុងមួយរដ្ឋមួយរដ្ឋទេនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការដើម្បីរៀបចំផែនការបន្ថែមទៀតប៉ាឡេប៊ឺគ្រប់គ្រងចំពោះគម្រោងការនេះហើយក៏បានសម្រេចផ្លាស់ប្តូរក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នេះដូច្នេះវានឹងត្រូវពិនិត្យសាររើឡើងវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនមែនរៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងនោះទេប៉ុន្តែមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Anthony Albanese និយាយថាអ្នកដែលទិញផ្ទះនោះនៅដំបូងគួរតែដឹងអំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃគម្រោងការនេះឥឡូវនេះ
យើងបានបោះឆ្នោតសម្រាប់គម្រោងនេះ
ប៉ុន្តែយើងក៏បានបោះឆ្នោតសម្រាប់ការពិនិត្យសាររើឡើងវិញរយៈពេល12ខែម្ដងពីព្រោះយើងមិនបានឃើញសេចក្តីលម្អិតនោះទេយើងនៅតែមិនដឹងថាតើអង្គភាពផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីណាខ្លះនឹងចូលរួម
យើងមិនដឹងថាតើអត្រាការប្រាក់នឹងដូចម្តេចនោះទេហើយនេះគឺជាគ្រោងការដែលត្រូវបានគេសន្មតថានឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេល2ខែទៀតរដ្ឋាភិបាលពិតជាចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដោតទៅលើចំណុចលម្អិតពីគម្រោងការនេះដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាចទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ពីវាហើយអ្នករាល់គ្នាអាចដឹងច្បាស់ថាតើគ្រោងការនេះនឹងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចប្រកបទៅដោយតម្លាភាពអ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែមានប្រាក់ចំណូលទាបជាង 125,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុមុនសម្រាប់អ្នកដែលនៅលីវឬក៏ទាបជាង 200,000 ដុល្លារសម្រាប់អ្នកដែលមានគូលោករដ្ឋមន្ត្រីសុខាមានប្រសាសន៍ថាព័ត៌មានលម្អិតនិងឯកសារបន្ថែមត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យអូស្ត្រាលីនិយាយថាវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលការកំណត់នេះអនុវត្តបានជាមួយនឹងអផាតមិនដែលសង់ថ្មី of the plan apartments ឬក៏ការទិញផ្ទះនិងដីជាកញ្ចប់ house and land package គេក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរថាគ្រោងការនេះអាចជំរុញឲ្យតម្លៃផ្ទះឡើងថ្លៃប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Martha Scommon មិនជឿនោះទេថាវានឹងកើតឡើងដោយសារតែលទ្ធផលនៃគ្រោងការនេះ
Well, we don't believe so, and we think it's carefully.
យើងមិនជឿដូច្នោះទេហើយយើងជឿថាវាត្រូវបានវាស់ក្រិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែនោះគឺជារឿងមួយដែលយើងនឹងវាយតម្លៃនៅពេលដែលគម្រោងនេះដំណើរការបានមួយរយៈនៅចុងបញ្ចប់វាត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅយ៉ាងជាក់លាក់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធអាចផ្ដល់យោបល់នៅលើសេចក្តីព្រាងនៃក្របខ័ណ្ឌនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិការបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Peggy Kikumelis សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន